то треба бути послідовними, стабільними. Ставимо ми за мету сьогодні вступ до Світової організації торгівлі. Давайте все зробимо, щоб вступити. Щодо рішення президента і його указу, то, що на сьогоднішній день саме налагодити економічну співпрацю з своїми сусідами Російською Федерацією, в цьому я нічого поганого не бачу. Однак, коли на сьогоднішній день ми починаємо обговорювати про які союзи, окрім зони вільної торгівлі, в яких є ще якісь митні та інші союзи, то це не співвідноситься з нашим тим стратегічним курсом, який ми вибрали на європейську орієнтацію.
А от ви самі обидва наші гості порушили питання про російський фактор, я би так назвав це. І от запитання до пана Осташа, наскільки ви можете на фактах простежити, чи озирається українське керівництво на Москву в таких питаннях, як вступ України до Європейського Союзу? Чи треба Україні мати якийсь, можливо, не відкритий, а якийсь натяк чи дозвіл, який би можна було б назвати дозволом Москви? Чи взагалі може так статися, що Україна без дозволу ризикнула зараз на такий крок?
Ви знаєте, нам, на жаль, і повезло, і не повезло, це можна по-різному оцінювати, але ми перебуваємо в такій геополітичній ситуації, коли ми повинні рахуватися з усіма нашими сусідами, в тому числі і з Росією, і російський фактор досить потужно працює тут. Ми стали свідками того, як дійсно практично несподівано з'явилася ідея єдиного економічного простору, а це означає не що інше, як практично альтернативну інтеграцію України, яка не підтримується, скажімо так, Європейським Союзом. І через це ми втратили певний рівень довіри, і ясно, що тепер ми повинні, принаймні уряд повинен, синхронізувати свої дії щодо вступу до Світової організації торгівлі з країнами єдиного економічного простору. Ми тут втратили досить серйозно в темпах просування до Світової організації торгівлі. З іншого боку, ще один приклад – це нафтопровід Одеса-Броди, який був нашою надією на те, що Україна буде серйозним політичним, самостійним гравцем на європейській енергетичній сцені. Але, на жаль, цього не сталося і практично Україна знову ж таки війшла в конфлікт із Європейським Союзом, чого були варті тільки розчарування поляків, які, щойно підписавши угоду з Україною, на другий день отримали величезного гарбуза. Я думаю, що такі речі не проходять непоміченими в європейській політиці. І таких прикладів, на жаль, дуже багато. І ця теза, котра колись народилася в стінах Верховної Ради, до Європи через Росію, на жаль, вона дуже серйозно перешкоджає Україні на шляху власного самостійного просування до Європи.
Пане Касянов, а ви як вважаєте, наскільки Україна все-таки залежна від того російського фактору, про який згадує ваш опонент Ігор Осташ, якщо він є опонентом вашим?
Ігор Осташ не є моїм опонентом, він мій колега, і якщо у нас трішки різні точки зору, то це нормально. Абсолютно. Ну, щодо російського фактора, то ми розуміємо, що така потужна країна, яка поставляє таку кількість енергоносіїв до України, це дійсно дуже важливо. І то, що на сьогоднішній день в передвиборчій кампанії точка зору із Росії, вона є принципово важлива для українського політикуму.
Значить, все-таки Україні доводиться узгіднювати свої позиції з Росією?
Я думаю, що Україні і тим нашим лідерам, які є, треба узгодити свої позиції не тільки з Росією, а й узгоджуються позицію зі Сполученими Штатами Америки, з Європейським Союзом, з багатьома другими країнами, впливовими країнами світу.
Так от питання ще одне додаткове до цього. Чи Україну змушує Москва узгідняти ці стосунки? Чи Україна сама все-таки робить таку орієнтаційну політику, щоб узгідняти стосунки і тримати все в балансі?
Без сумніву, Україна, точніше, деякі керівники держави самі йдуть на такі кроки. Я вже говорив, одна з причин та, що дійсно не мають вони, на жаль, сьогодні підтримки у власного народу, змушені шукати її зовні. Інша причина, звичайно, лежить в економічній площині, тому що дійсно багато економічних рішень продиктовані не національними інтересами, а саме інтересами кількох сімей в Україні, кількох кланів. Так що, звичайно, не треба тут звинувачувати росіян. Навпаки, росіяни, треба віддати їм належне, вони досить жорстко відстоюють свої національні інтереси. І так має бути і в Україні. На жаль, практично український політикум, протягом, скажімо, особливо протягом останнього року, здав усі свої позиції, скажімо так, незалежного самостійного гравця на європейській сцені, і ми бачимо результат, ми практично опинилися серед африканців.
Я нагадаю нашим слухачам, що це говорив якраз народний депутат Ігор Осташ. І, шановні слухачі, ми повернемося до дискусії відразу ж після цього оголошення.
Вранці варто знати, що відбуватиметься протягом дня. Новий день, нові події, нові враження і сподівання. Що день наступний вам готує, ми розповідаємо в ранковій «Свободі» від понеділка до п'ятниці з 6 до 7 і з 8 до 9 за київським часом. Зустрічайте день на хвилі Радіо Свобода.
Нагадаю, в ефірі «Вечірня Свобода». У київській студії наші гості – народні депутати України Ігор Осташ та Сергій Касьянов. Ми обговорюємо питання про те, наскільки проблематичною може бути або вже є співпраця України з Європейським Союзом. Пане Касьянов, чи є така небезпека, що Україна, якщо вступить до Євросоюзу, як також у випадку активного її зближення з Росією, буде змушена розпрощатися з частиною свого суверенітету? Від неї вимагатимуть якісь, як казали вже ви, стандарти, які суперечать природі, історії, а може навіть національній спадщині. Чи є така загроза потенційна?
Я так вважаю, що от ми у цей час кажемо, коли вступить. До того часу, коли ми вступимо в Європейський Союз, нам ще дуже багато треба чого зробити, для того, щоб бути готовими до цього вступу. Щодо стандартів, то сьогодні Європейський Союз живе по тим самим стандартам, по яким живуть усі розвинуті країни світу. І тому саме ці стандарти, вони повинні бути метою, стратегічною метою для досягнення їх і в житті наших людей і в організації всіх економічних процесів в країні і в демократизації.
От, пане Осташ, а до вас те саме запитання. Чи будь-яке зближення передбачає все-таки втрату суверенітету? Чи можна зближуватись і не втрачати суверенітет?
Звичайно, в ситуації з Європейським Союзом тут можна сміливо говорити, що немає тут серйозної загрози втрати суверенітету, тому що всі європейські країни, члени Європейського Союзу, чітко відстежують свої національні інтереси, і вони інтегруються і йдуть на певні поступки лише до тієї межі, яку дозволяють їм власні національні інтереси. Але перевага відступу, звичайно, неоцінені, тому що йде мова і про один з найбільших європейських ринків. Йде мова про дійсно реальне просування українського продукту на європейський ринок. Якщо хочете, я думаю, що якщо Україна закріпиться на європейському ринку, то це буде також ключ і до багатьох інших ринків світу. Тому однозначно ми будемо мати дуже серйозні переваги. Крім того, зараз ми розуміємо, що є певна суперечність між захистом національного виробника і впровадженням тих же європейських стандартів, про які ми говорили. Але ці стандарти, без сумніву, також потрібні і нам з вами, українським громадянам, тому що це стандарти, які в першу чергу передбачають безпеку для життя громадян. Це йде мова, скажімо, про досить серйозно дискутовані у нас, скажімо так, ветеринарні, фітосанітарні і інші норми. І, до речі, це одна із ділянок дуже важлива в плані законодавства зараз при вступі до світової організації торгівлі. І, звичайно, це конкурентоспроможність наших підприємств, це серйозна енергоперебудова наших підприємств. Тобто, дійсно, це все те, що потрібно, щоб наші підприємства були дійсно на тому ж самому рівні, що й будь-які європейські.
Пане Касьянов, я хотів би порушити інший аспект зближення і якісь можливі наслідки від цього зближення. А наскільки тенденція до зближення або з Євросоюзом, або з Росією може спричинити небезпеку того, що тероризм почне експортуватися до України з-за кордону?
Дуже цікаве питання ви поставили. Перш за все, в зближенні ми сьогодні вбачаємо це економічне зближення. І сьогодні принципова політика нашої країни повинна бути, щоб з усіма сусідами, з такими великими сусідами, які є Росія, Європейський Союз, та саме Турція, ми повинні побудувати взаємовигідні економічні стосунки. Щодо тероризму, то тут, я думаю, що це спільна загроза. І Україна повинна займати спільну позицію з усіма країнами, і сусідами нашими, і світовими країнами щодо боротьби з цією загрозою щодо експорту тероризму.
А ви, пане Осташ, не вбачаєте такий можливий поворот зближення?
Ви знаєте, є в цьому певна загроза для України, тому що дійсно, скажімо, зараз буде відбуватися саміт СНД, а ви знаєте, головою в ньому Леонід Кучма в Астані, в Казахстані. І однією з основних тем буде боротьба з тероризмом. І це означає, що є серйозна небезпека втягування в цей процес України. Тому що ми прекрасно розуміємо, що сьогодні у нас немає такої реальної загрози тероризму. Ці загрози є в інших країнах СНД. І ясно, що тут треба дуже серйозно обмірковувати, наскільки Україна може брати участь у таких акціях і де вони, скажімо так, межують із певними небезпеками і загрозами для України. Я переконаний, що з тероризмом треба боротися не з наслідками, а із причинами тероризму. І дійсно, якщо саме так будуть боротися з тероризмом у світі, то ми не будемо мати таких проблем, які ми маємо на сьогодні.
Ну що ж, наш час добігає кінця. Я дякую учасникам сьогоднішньої передачі «Вечірня свобода». Нашими гостями були, нагадаю, Сергій Касьянов, народний депутат, уповноважений представник фракції Народної аграрної партії України, та народний депутат України Ігор Осташ, заступник голови комітету у закордонних справах, вів програму Олекса Боярко. Я нагадаю, що відразу ж після «Вечірньої свободи» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». Генеральна прокуратура передала кримінальну справу щодо обвинувачених у причетності до авіакатастрофи у Львові на Скнилівському литовищі на розгляд у Верховний суд. Тим часом місцеві суди Львова відмовили у розгляді позовів 10 родинам жертв трагедії до Міністерства оборони України. Детальніше про це піде у нашій наступній передачі, нагадаю, «Права людини. Українська реальність» за кілька хвилин. Слухайте Радіо Свобода, вів програму Олекса Боярко. Усього найліпшого.
Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Сергій Балабанов. Шановні слухачі, ми вас вітаємо і пропонуємо такі теми сьогодні у випуску. Кримінальну справу по Скнилівській трагедії передали у Верховний суд. Рубрика «Голоси скривджених» у Донецьку громадський контроль допоміг незаконно звільненому з роботи. Забудовна лихоманка у Печерському районі Києва триває. Генеральна прокуратура передала кримінальну справу щодо обвинувачених у причетності до авіакатастрофи у Львові на Скнилівському литовищі 27 липня 2002 року на розгляд у Верховний суд України. Саме ця інстанція має визначити, у якому суді відбуватиметься слухання справи. Адвокат помічника керівника польотів Юрія Яцюка Віталій Домашовець 13 вересня звернувся до голови Верховного суду України з клопотанням, щоб кримінальну справу за підсудністю скерували до апеляційного суду Львівської області, тобто до цивільного, а не до військового суду. Моя колега Галина Терещук продовжує тему.
Як повідомив Радіо Свобода, захисник помічника керівника польотів, обвинуваченого Юрія Яцюка Віталій Домашовець, судові засідання відбуватимуться або ж у Львові, або ж у Києві чи у Вінниці, де розташований штаб Об'єднаних повітряних сил України. Якщо Верховний суд України вирішить судові засідання проводити не у Львові, то Віталій Домашовець оскаржуватиме це рішення, адже, за його словами, справу має розглядати суд того міста, де скоєний злочин. Віталій Домашовець.
Місце вчинення злочину є Львів. Презюмуємо, що це є злочин, раз кримінальна справа. За місцем вчинення злочину вже тільки у Львові. Може також бути, якщо обвинувачені з різних місць, то вибрати одне з цих місць. Але оскільки обвинувачені це є збірна України з різних місць, тобто тут буде недоцільним обирати якесь одне місце. Крім цього, може бути за місцем того органу, який проводив розслідування. А розслідування проводила Генеральна прокуратура України.
Кримінальна справа щодо авіакатастрофи займає 151 том. За висновками Генпрокуратури, пілот не справився із завданням, а команди віддавалися неправильні. Однак, як стверджує адвокат помічника керівника польотів Віталій Домашовець, зі справи зникло чимало доказових матеріалів, а саме пропала аудіокасета із записом переговорів між пілотами і керівниками польоту Су-27. Слідчі прокуратури не подали на експертизу голоси обвинувачених, аби визначити, кому саме належить голос на плівці. Адже там є й голос бортового комп'ютера, фрази якого приписали помічнику керівника польотів Юрію Яцюку. У справі фігурує лише роздрукований варіант переговорів. Зникли і матеріали, які стосуються технічної справності військового літака. Зокрема, немає матеріалів про те, як працювали обидва двигуни, а не лише один. Усі ці факти не візьмуть до уваги, якщо суд проводитимуть не у Львові, зазначив адвокат Віталій Домашовець у телефонній розмові з кореспондентом Радіо Свобода. На його думку, кримінальну справу має розглядати апеляційний суд Львівської області. Зауважу, що у кримінальній справі проходять 10 обвинувачених, які відтепер мають статус підсудних. Усі вони перебувають на підписці про невиїзд. Внаслідок Скнилівської трагедії загинули 77 осіб, серед них 28 дітей. Більшість потерпілих і рідних загиблих схиляється до думки, щоби судові засідання відбувалися у Львові, тому що саме тут вони проживають. Хоча люди, які втратили своїх рідних, не вірять у справедливість українського суду. Так, місцеві суди Львова відмовили у розгляді позовів 10 родинам жертв трагедії проти Міністерства оборони України. Люди вимагають від Міноборони компенсацію за втрати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вже майже 3 роки у Донецьку діє громадська приймальня, відкрита при Донецькій обласній організації «Громадський контроль». Головна мета діяльності приймальні – надавати безкоштовні юридичні консультації незаможним людям. У тих випадках, коли порушення прав людини, яка звернулася по допомогу, є очевидним, юристи приймальні не тільки допомагають скласти процесуальні документи, але й виступають представниками у суді. Про одну з таких справ розповідає наш донецький кореспондент Володимир Бойко.
Юрій Мишанов донедавна очолював управління екології та раціонального природокористування Донецької міської ради. Працював на цій посаді багато років і навіть не міг припустити, що одного дня батьки міста захочуть його позбутися. Як стверджує сам Мишанов, йому було запропоновано звільнитися за власним бажанням, оскільки на його посаду міська влада хотіла призначити іншу людину. Мишанов відмовився, і тоді проти нього було порушено кримінальну справу. Мишанов звернувся по правову службову допомогу до обласної організації «Громадський контроль» і невдовзі домігся повної реабілітації, розповідає Юрій Мишанов.
Проти мене було розпочато кримінальну справу, яка при підтримці «Громадського контролю» розвалилася як картярська хатка, але мене після вже закриття цієї справи звільнили незаконно формулюванням за втрату довіри. Ми написали звернення до суду. Суд признав нашу правоту. Мене було поновлено на роботі. Міська рада подала апеляційну скаргу. Апеляційний суд теж визнав нашу правоту. Мене було поновлено на роботі та сплачена заробітна платня за час вимушеного прогулу.
Щомісяця консультанти громадської приймальні, яка діє в Донецьку, надають безплатну правову допомогу понад сотні громадян, які не мають можливості захистити свої права самостійно або скористатися послугами платних адвокатів. Попри такий досвід правозахисної діяльності, справа Мишанова була для громадського контролю безпрецедентною, оскільки вперше по допомогу звернувся державний службовець такого рівня. Про те, як юристам громадської приймальні вдалося виграти цю справу, розповідає керівник громадської приймальні Донецької обласної організації «Громадський контроль» Ганна Джалтир.
Ця справа була закрита за реабілітуючими обставинами. І буквально на другий день його було звільнено з посади в зв'язку з втратою довіри. Було підготовлено позов до суду. Наказ про його звільнення був скасований. Він був поновлений на роботі. Законність цього рішення підтвердив апеляційний суд, який своєю ухвалою залишив рішення місцевого суду в силі.
Безкоштовні юридичні консультації, які надає Донецька місцева організація громадського контролю, набувають все більше популярності серед населення. А після того, як юристам громадської приймальні вдалося через суд поновити на роботі Юрія Мишанова, у багатьох скривджених з'явилася віра в те, що права та свободи все ж таки можна відстоювати в судовому порядку. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
І ще один матеріал з тієї ж самої рубрики. Шабашом правоохоронних лицедіїв називає харків'янин Костянтин Чернецький розгляд своєї справи, яка триває майже 8 років. За цей час пан Чернецький намагається довести свою невиновність і вимагає поновити розгляд справи. А судові інстанції виносять рішення, що суперечить не лише одне одному, але й Кримінально-процесуальному кодексові України. З подробицями харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
Костянтин Чернецький наприкінці 80-х організував фізкультурно-оздоровчий комплекс «Кооператив «Гармонія», орендувавши для цього приміщення Харківського академічного театру опери та балету імені Лисенка. За умовами оренди з 10 до 18 години всі права на сауну мали співробітники ХАТОБу, а з 18 до 23 – власне кооператив «Гармонія». 25 грудня 96-го року, в ті години, в які сауна належала ХАТОБу, стався нещасний випадок. Через пошкодження дверей з сауни не змогли вийти дві жінки. Одна загинула, інша отримала тілесні ушкодження. У цей час в театрі знаходилися його співробітники – черговий Костенко та банщик Скорик. Проте вони не були притягнені до відповідальності, як і сам директор ХАТОБу Георгій Селіхов. У звинувачувальному вироці фігурує лише Чернецький, який начебто вчасно не відремонтував двері сауни. Хоча за договором оренди ремонт мав здійснювати орендодавець, тобто ХАТОБ. Чернецького було засуджено на 3 роки позбавлення волі, більше року він перебував в СІЗО, а 20 серпня 1998-го його було звільнено за амністію. І з того часу і до сьогоднішнього дня Костянтин Чернецький намагається довести, що його було звинувачено і позбавлено волі незаконно. 18 грудня 2001 року Червонозаводський суд міста Харкова, розглянувши чергову скаргу Чернецького, визнав винним прокурора Харківської області у бездіяльності по справі Чернецького і зобов'язав прокурора Харківської області винести постанову про поновлення кримінальної справи. Далі розповідає Костянтин Чернецький.
З'являється постанова старшого помічника прокурора Дзержинського району міста Харкова «Переходи», якою в поновленні кримінальної справи відмовляється. Ця постанова була винесена на підставі заяви адвоката Мазняка, який на той момент взагалі не був ніякою стороною процесі. Не було винесено ніякої попередньої постанови про проведення розслідування нових обставин. І відповідно ніякого розслідування нових обставин не проводилось.
Ця постанова надходить до Державної виконавчої служби. Державна виконавча служба зупиняє виконавче впровадження у справі Чернецького, незважаючи на рішення Червонозаводського суду, де відповідачем виступає прокурор Харківської області. Костянтин Чернецький продовжує.
Я звернувся до місцевого суду Червонозаводського району міста Харкова зі скаргою на дії Державної виконавчої служби з огляду на відсутність фактичного виконання рішення суду. Але, схоже, цього разу дехто вже потурбувався, щоб в суді все відбулось так, як треба деяким високопосадовим боржникам. І місцевий суд Червонозаводського району міста Харкова своїм рішенням від 03 липня 2003 року, а апеляційний суд Харківської області своєю постановою від 30 вересня 2003 року відхиляють мою скаргу, незважаючи на всі кричущі грубі порушення діючого кримінально-процесуального кодексу.
До справи Костянтина Чернецького підключилися Харківський обласний комітет оборони прав людини та Харківське обласне відділення Конгресу української інтелігенції, які ще рік тому надіслали своє звернення до Генеральної прокуратури України. У відповіді Генеральної прокуратури від 10 жовтня 2003 року йдеться про те, що це звернення разом із матеріалами кримінальної справи Костянтина Чернецького Генеральною прокуратурою вивчаються. Проте про строки поновлення кримінальної справи у листі Генеральної прокуратури не йдеться. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
До Київського бюро Радіо Свобода звернулися мешканці будинків 5 і 9 по бульвару Лесі Українки. Між цими будинками і будівлями по вулиці Мечникова влада Печерського району столиці має намір побудувати висотку з підземними гаражами. Це мешканці навколишніх будинків вважають порушенням своїх конституційних прав і загрозою для довкілля. Тему продовжує Богдана Костюк.
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій ще у травні цього року виніс негативне рішення щодо новобудови у районі бульвар Лесі Українки, вулиця Мечникова. У висновках науковців йдеться про наступне, цитую: «Будівельні і земляні роботи при зведенні багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями змінять стан і гідрогеологічні умови всієї прилеглої сувонебезпечної території, унаслідок чого сувні процеси активізуються». Враховуючи це, стверджують експерти з Держбудконструкцій, ймовірна втрата стійкості несучих конструкцій будинків по бульвару Лесі Українки 5А, 5 і 7. Не виключене і їх повне руйнування. Але усупереч висновкам експертизи фахівців, біля названих будинків розпочалися будівельні роботи. Голова об'єднання жильців будинку 5А Леонід Коровченко розповідає.
Часток землі, який приналежить нашому дому.
Ділянка землі, яка належить мешканцям нашого будинку, а наш будинок кооперативний і побудований за наші кошти, згідно з рішенням Київради був відданий Печерській райраді для побудови висотки. Наші мешканці були категорично проти цього рішення і утворили громадський комітет, до складу якого увійшли жителі 7 будинків по бульвару Лесі Українки та по вулиці Мечникова. Тобто тих будинків, які оточують новий будівельний майданчик. Нам відомо, що раніше фахівці Інституту будівельних конструкцій не рекомендували будівництво на цьому місці.
Що не рекомендується будівництво на цьому участку.
Але листи жителів будинків з копіями експертизи, надіслані до різних інстанцій, поки що зацікавлені сторони до уваги не взяли, і днями були порубані дерева поміж названими будинками, розповідає Валерія Закуренко.
Виробили цілу рощу, 140 дерев по склону, мало того, що там тече річка. Там вже були оповзні по Лесі Українки 9. Ми поговорили з робітниками. Ці робітники пішли, на другий день прислали інших робітників. Це є геопатогенна зона. Там тече річки. Це все виробити, будинки, які там стоять, вони вже мають якісь недоліки, там є вода, вони руйнуються. Ми послали телеграми з оплаченим відповіддю і на ім'я Януковича, і на ім'я начальника головного управління містобуду Присяжняку. Не отримали поки що ніяких відповіді, тільки від голови Печерської ради Коваленка отримали відповідь. Це відповідь, яку можна просто подавати в суд, бо там без жодних обґрунтувань, без жодних підписів якихось інших, йдеться про дозвіл зруйнувати, зняти 140 дерев, які укріплюють склон.
Каже пані Валерія. Отримати коментар від Печерської райради не вдалося. Натомість роз'яснити ситуацію з будинками по бульвару Лесі Українки погодилась відома громадська діячка, архітекторка Лариса Скорик.
Для того, щоб проект зробити, потрібен архітектор. Обов'язково. Архітектор має свою клятву Гіппократа. Не нашкодити архітектурі тій, яка була створена до нього, а примножити ці достоїнства.
Стверджує Лариса Скорик. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Шановні